Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Uganistanyň paýtagty Kabulda Türkmenistan, Uganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisiniň guruluşy bilen il teşkili taslymy barlyk işlerini başlamak barada memorandum baglaşyldy. 21 fevralda Uganistanyň Afgan Gaz Enterprise we Germaniýanyň IELF kompaniýa kärhanalarynyň resmileri özara düşünüşme memorandumuna gol goýdylar. Uganistanyň prezidentiniň köşkününe geçirilen bu çäre käbir Ugan ministrleri şeýlede proýekte gatnaşýan ýurtlaryň resmileri bilen bir hatarda prezident Ashraf Ghani hem gatnaşdy. Bu dawarada Uganistanyň newit we şahtylar ministri Gezal Habibiar çykyş edip proýektiň Ugan territoriýasynyň geçýän bölüginiň guruluşynyň iki tapgyrda amala aşyrylýajakdygyny aýtdy diýip Tolo neşri habar berýär. Taslamanyň birinji tapgyry onuň howpsuzlygyny, taslamasyny, ilalaşyklary baglaşmagy, sosial we ekolog barlyklary minasyzlandyryşy, taslamanyň ugruny kesgitlemegi öz üçin alýar. Bu tapgyr bir ýylda tamamlanar. Proýektiň praktiki taýdan ulanyşy berilmek üçin bolsa başga da 3 ýyl gerek bolar diýip Ugan ministri Gazel Habibiar aýdýar. Habibiar bu proýekt arkaly Uganistana her ýylda 400 million amerikan dollar möçberinde girdeji geljekdigini hem sözüniň üstüne goşdy. Uzunlygy 1800 kilometrden gowrak bolan Türkmenistan, Uganistan, Pakistan gaz geçirjisi arkaly Türkmenistanyň ýylly 33 milliard kub metr tebigi gazy Uganistanyň Herat, Farah, Helmand hem Nimruz vilayetleriniň üstü bilen Pakistany, soňra Hindistany aktarmak gözüňde tutulýar. Türkmenistan, Maru vilayetindäki galkynyş, günörtä ýoly tün Osman, gaz ýatagyndan başlanýan bu gaz geçirjiniň öz territoriýasynyň geçýän bölüginiň gurulşygyny 2013-nji ýylyň 13-nji dekabrynda Garum çölüne başlapdy. Gaz geçirjiniň gurulşygynyň düýbüni tutmak boýunça geçirilen bu dawara gurrun edilýän ýurtlaryň döwlet we hökümet başçylary gatnaşypdy. Bu aralykda Türkmenistanyň döwlet mediýasy, Türkmen gaz döwlet konserniniň Türkmenistan, Uganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisiniň Türkmen bölüginiň 70-nji kilometrligini gaz kompressor stansiýasyny gurmagy taýýarlyk görülýändigini habar berdi. Desganyň yerleşik ýeri kesgitlenýär. Ekspertler infrastrukturanın gaz geçiricisinin elektrik geçiricilerinin bu beylikli desgaların taslama işlerini amala aşırıyarlar deyip havardaydılar. Gepin gerdişini oraya yatlatsak, şu yılın başında Türkmenistan'ın bu proyektin maliyet çıklıcılar için İslam Ötüş Bankı'ndan 700 milyon dolar meşverini pul alma için arza tavşıranlığı, onun bir bölüğünün proyektin çeyagini haritların, işlerin ve konsultasyon masagatların tölü için sarp edilecekti var da haber verildi. Bunun yön resmi aşıvat, umum bakası 10 milyard dolarlık. Bu proýektiň çykdyjylarynyň 85%-niň tölegüniň Türkmenistan tarapyndan üpçün edilejekdigini we onuň 2019-njy ýylda ulanmagy berilejekdigini ýygnan edipdi. Emma geçen ýylyň ahyrynda bu gaz geçirjiniň ulanylyşy beriliş möhletiniň 1 ýyl, ýagny 2020-njy ýyla çenli ýa-da çekdirilejekdigi aýdyldy. Pakistanyň mediýasy ýurdun gaz we tebigi serişdiler ministrligine salgylanyp Türkmen tarapynyň 2016-njy ýylyň dekabrynda bu proýektiň ähli mali meselelerini çözmegi boýun alanlygyny, emma inni ilalaşyk möhletiniň 2017-nji ýylyň iýununa süýşürilendigini we şu ýagdaýyň gijikme sebäp bolandygyny mälim etdi.